Хадве от мястото на събитието.
Международна конференция 15 години България в НАТО, Алиансът на 70 години и неговото бъдеще от 11 април.
Госпожо вице-премьер, асистент секретари дженерал в НАТО, господин президент Петър Стоянов, госпожи и господа председатели на комисии, депутати, генерали, адмирали, офицери, ветерани, пионери и изгряващи звезди на атлантизма, тук сме за да предадем щафетата на атлантизма на следващото поколение. Ваши превъзходителства, господа посланици, от името на организаторите, Министерство на външните работи, Министерство на отбраната, Дипломатическия институт и Атлантическия клуб, искам да пристъпим към откриването на тази конференция, за която специално искам да благодарим на НАТО, на PDD, Департамента по публична дипломация и духът на НАТО, духът на атлантизма, който е обзел тази прекрасна зала на БТА. Искам да помоля панелистите да заемат своите места. Панелистите, вице-премиера и министър на външните работи госпожа Захариева, посланник Ерик Рубин, асистент секретари дженерал Антонио Мисироли и от името на министъра на отбраната господин Каракачанов, заместник министър генерал Запрянов. Както знаете, правителството днес има извънредно заседание, заради което за breaking news, които са случили в Северна България. Искам за това специално да благодаря на госпожа Захарева, че успя да разпредели времето си между този ангажимент и онзи наистина пресиращ ангажимент. Ние сме се събрали в една уникална зала и сме, разбира се, много повече хора. Господин Байден, заговорите тук отпред. Много повече хора, отколкото залата търпи, въпреки всичките предупреждения на стопани на сградата. Благодаря за търпението на домакините от БТА. А сега искам да помоля именно стопанина на тази сграда, на тази 120 годишна институция, генералният директор Максим Минчев, да се обърне към вас, да ни приветства. Максим Минчев е директор на БТА едва от 2003 година. Впрочем, в една справка погледнах, че на днешния ден е бил назначен, ако не се лъжи, или вчерашния. Но не по-малко важна, интересна и решаваща неговата предишна биография, предишните 12 години, в които той е прес-директор на Атлантическия клуб в България и всъщност жива част от всички тия събития, които се случиха между 1989 и 2004 година. През 2002 той е дори говорител на визитата на папа Йоан Павел II в България. Изобщо господин Минчев вече 29 години разпространява верните новини. Искам да го помоля да се обърне към нас. Заповядайте, господин Минчев.
Трябва да повторя протокола. Уважаема госпожо вице-премьер и министър на външните работи, уважаеми господин асистент, генерален секретар на НАТО, господин президент, господа премиери, господа министри, генерали, вице-премиери, ваше превъзходителство, уважаеми колеги. Щастлив съм, че имам възможността точно днес да говоря в новата зала на Българската телеграфна агенция. Щастлив съм, че по някакъв начин имах възможността да се реализирам като журналист в едни много интересни времена. Разбира се, засигна както и мен, така и вас засигна проклятието да живеем в интересно време, но за мен е по-важно това, че имах възможността като журналист, преди всичко като български журналист, да служа на обществено значими каузи. Независимо дали те се наричат визита на папата в България, дали е първа визита на американски президент в България, дали е в членството на България в Европейския съюз или най-голямата кауза, влизането на България в НАТО, но всички тези каузи за щастие се изпълниха. Те станаха реалност. И това е моето допълнително щастие. Мони правилно каза, че съм от дълги години прес-директор на Атлантическия клуб. Да, повече от 1000 материали, интервюта, коментари, радиопредавания стоят за тези 12 години. Стоят близо 200 журналисти, които заедно организирахме в централата в НАТО, в Брюксел и в Монс, които пък след това заедно преобърнаха общественото мнение в България и направиха така, щото България да стане член на НАТО. Щастлив съм, че имах възможността през тези години да работя с такива хора, като Мони, господин президент, госпожо министър, които през цялото време поддържаха наистина и продължават да поддържат най-важното нашето евроатлантическо настояще и, разбира се, бъдеще. И накрая съм щастлив да ви приветствам в новата зала на Българската телеграфна агенция. По някакъв начин тя е днес, в най-атлантическия месец април, място, където ние отбелязваме два юбилея. 70 годишнината на НАТО и 15 години от присъствието ни там. И аз се радвам, че именно тези два юбилея и тези каузи, които се изпълниха, се случват именно днес и може да кажем, че всъщност днес е голямата премиера на тази нова зала, за която благодаря на премиера Герджиков, който помогна за нейното осъществяване. И всъщност, ако използвам натовската риторика, да кажа, че днес е бойното кръщение на новата зала, новата културна информационна точка в Българската телеграфна агенция, която ви приветства и ви желая не само успешна работа, но и добро здраве и приятен ден.
Благодаря, Максиме. Наистина тази зала, той много ефемистично каза, че професор Герджиков е помогнал за тази сграда. Той просто като служебен премиер даде парите за тази сграда, заради което се струва може би тази сграда един ден да бъде наречена професор Огнян Герджиков. Впрочем, не знам дали знаете един много любопитен факт. Един от малцината председатели на парламенти, чийто портрет е окачен в НАТО, е портрета на Огнян Герджиков. Не знам дали и той знае това, но това е медицински факт за разширението от седмото разширение. Разширението Биг Бенг със 7-те държави от 2004-та. Всяка една държава е с една физиономия идентифицирана, а България е идентифицирана с физиономията на нашия председател на парламента, защото ратификацията на договора беше наистина изключително преживяване. А сега да преминем към откриването. Можете да следите цялата конференция с хаштаг и да пишете и да твитвате хаштаг BG in NATO. България в НАТО, казано на съкратено и на английски. Има лайв стриминг. Хората, които сме тук, сме малко на брой, защото такава беше философията, която Таня Михайлова и Дипломатическия институт инспирираха в този конкретен случай, да има масова електронизация за стигане до младите хора. Хаштагове, фейсбуци, твитери и всичко останало, и затова решихме, че така ще го направим този път. А тази зала дава точно такива възможности с изключителните си технически оборудвани решения. Позволих си, като модератор на това откриване, да направя един изключително субективен, супер субективен преглед на годините, които аз поне си спомням, последните 29 години. Като започна най-напред от носителите, сегашните физически носители на Атлантическата щафета. При нас това са министър Захариева, с която и завърши клипа. Тя беше на 70 годишнината на НАТО в Вашингтон. И съвсем естествено започвам с това поколение на носителите на Атлантическата щафета сега. Министър и вице-премьер Каракачанов. Забелязах в един документ от 90-та година, че неговия баща е бил от хората, които подписаха първата петиция за членство в НАТО, така че някаква наследственост има във всичко това. Военните, които са сред нас, генерал Запрянов, вице-адмирал Евтимов, генерал Лазаров, всички те са сегашните носители на атлантизма и искам да се обърна към тях с едно послание. Атлантическата щафета е като джедайски меч. Тя може да бъде и здрав щит, и остър меч, и пожелавам само първата употреба, употребата като щит. И тъкмо за да се случи тази употреба, сегашното ни правителство смятам, че има един дълг, една мисия да укрепи имунната система на България. Всеки от нас, който е минал през властта, успява в едно, не успява в друго, но смятам, че историческата мисия на сегашното българско правителство е да финализира сделката за F-16. Смятам, че това ще бъде еквивалент на членството ни в НАТО, еквивалент на изграждането на американските военни бази в България, еквивалент на членството ни в Европейския съюз. Това е голямата мисия на това правителство и му пожелавам успех. Разбира се, когато тази сделка върви към финализация, използвам случая, че утре е 12 април, деня на космонавтиката, 40 години от полета на Георги Иванов, и също така използвам факта, че президента Тръмп, посланник Рубин, заяви, че иска да върне американците на Луната до 5 години. Та в момента, когато приключваме сделката за F-16, аз лично бих препоръчал на нашия премиер Бойко Борисов да вдигне телефона на президента Тръмп и да му каже, че всичко е окей, обаче искаме и една офсетна допълнителна екстра да изпратим един българин на Луната. Тогава, тук имаме добри кандидати за това, смятам, че това ще бъде една много добра сделка. Тогава, разбира се, Тръмп ще го каже на Борисов, това е прекрасно, обаче искам да ви продам и на General Dynamics няколко съоръжения. Така че това смятам, че е една от мисиите на сегашното ни правителство. Тъй като сме отбелязали годишнини, не може да не се върнем към годините на пионерите романтици на атлантизма. Тук в нашата зала виждам Здравко Попов, Филип Димитров, Елена Поптодорова, Максим Минчев. Няма да забравя на Филип Димитров историческата крилата фраза. Той беше един от първите политици, които влезе с крилата фраза и остана завинаги в историята, че иска да превърне България в нормална държава. Еми след като той вече е член на Конституционния съд, значи сме станали нормална държава. Искам да припомня и другите пионери, които не са вече сред нас, на пионерите романтици на атлантизма, като Манфред Вьорнер, който беше първия, който ни подкрепи, но тук има двама негови наследници. Един е Антонио Мисироли, който е пряк представител на НАТО, а другият е Торстен Гайслер. И тук му е място да спомена, че Вьорнер, преди да стане генерален секретар на НАТО, беше председател на фондация Конрад Аденауер. Торстен, thank you. И да спомена и други ключови лица от пионерския период на атлантизма. Това са, разбира се, Рот Мур, посланник Хю Кенет Хил и посланник Уилям Тафт IV, чието пряк наследник в залата е посланник Ерик Рубин. И разбира се, не мога да не спомена и доктор Желю Желев, който роди крилатата фраза България, член на всички европейски структури, което смятам, че и до днес е валидно като мото за развитието на България. Еврозона, Шенген, ОИСР и така нататък, и така нататък, България, член на всички европейски или напредничави структури. След пионерите романтици дойде едно по-професионално поколение политици. Политиката се професионализира и се оформи един много ясен национален консенсус по НАТО. Този месец отбелязваме 20-та годишна от косовската криза. Верно е, че има хора, които честват, ходят и поднасят цветя на гроба на Милошевич все още. Но имаше смели мъже и жени, български лидери, които в този ключов решителен момент взеха правилните решения. Аз няма да забравя пресконференцията, която беше дадена на входа на президентството, и аз не си спомням друг път такава пресконференция да е била давана, когато президента Петър Стоянов покани министър-председателя Иван Костов и председателя на Народното събрание Йордан Соколов да дадат ясен категоричен отпор, че България е част от Запада. Това беше ключов момент в развитието на България. И аз съм щастлив, че президента Петър Стоянов днес е сред нас. Впрочем, Йордан Соколов тогава беше и първият председател на парламент, който разреши заседание на неправителствена организация, именно на Атлантическата асоциация, в сградата на парламента. И днес тук сред нас е Фабрицио Лучоли, който е наследник на тогавашните лидери на Атлантическата асоциация. Нацията в този момент на прехода повярва в своя цивилизационен избор, както той беше наречен от Петър Стоянов, и не случайно служебното правителство на Петър Стоянов подаде молбата за членство в НАТО през февруари 1997 година. Последваха визитите на Бил Клинтън и визитите на Тони Блеер, които бяха основни жалони в развитието ни на отношенията на България с международната общност, а Атлантическия клуб винаги беше там. На 12-та година от прехода дойде царя с ново политическо поколение, на което съдбата отреди да реализира мечтите, около които вече имаше оформен консенсус. При това във враждебната среда на 11 септември. България тогава декларира ясно с писмо от царя до президента Буш, че е фактически съюзник на НАТО, фактически съюзник на Съединените щати, и от тогава започнаха един нов тип отношения, които доведаха и до членството ни в НАТО. И така царят, бидейки господар на мълчанието, а не роб на думите, и когато му дойде времето, но точно в обещаните 800 дни, въведе България в НАТО и в Европейския съюз. И затова ми е изключително драго в момента да ви изпратя неговите поздравления и да поздравя хората от този незабравим екип, с който аз имах щастието да работя. Огнян Герджиков, Пламен Панайотов, Елена Поптодорова, Бисерка Бенишева, Таня Михайлова, Здравко Попов. Пропускам ли някой в залата? Аз говоря само за хора, които са в залата. Пропускам Гергана Паси, която тогава беше в малко над своите 20-те си години. И като виждам тук толкова млади посланници на НАТО, си давам сметка, че всички те след година, може би ще са били я европейски министри, я нещо такова в България, така че вървете напред. Трите поколения минаха през три кризи. Кувейт, Косово и 11 септември. Но най-голямото предизвикателство беше да се справим със себе си. До тук мисля, че успяхме. Но битката продължава и се усложнява. С тези няколко думи приключвам този съвсем субективен преглед на 29-те години, които аз помня от този период, и давам думата на вице-премиера и министър на външните работи, госпожа Екатерина Захариева, носител на атлантизма, на атлантическата щафета в правителството, което в момента управлява България. Заповядайте, госпожо вице-премьер.
Уважаеми господин Паси, скъпи Мони, уважаеми господин помощник генерален секретар на НАТО, посланик Рубин, господин президент Стоянов, скъпи приятели. Като видях, първо искам да поздравя авторите на филма. Наистина в 5 минути мисля, че успяха да синтезират и да представят малка, но най-важна част според мен е какво означава НАТО. И няма да крия, че когато видях сълзите на Мони, аз изпитвах почти същото вълнение само преди седмица, на 4 април в Вашингтон. И най-вече го почувствах в Капитолия. Искам да ви кажа, че се роди звезда. И това е генералният секретар на НАТО, който беше прекъснат 19 пъти с ръкопляскания в рамките на речта си, с изправяне на крака, не само с бурни аплодисменти. И това, което почувствахме тогава всички в залата, голяма част от външните министри на страните съюзници в НАТО, беше, че нищо не може да разруши съюз, който се основава не само на интереси, но преди всичко на ценности. И всъщност това е НАТО. създаден преди 70 години, за да не се повтори никога повече Втората световна война, Първата световна война. Той е създаден като отбранителен съюз, но преди всичко съюз на държави, които споделят еднакви демократични ценности. И въпреки, че имаме различия понякога, тогава, когато споделяме и продължаваме да споделяме, това е най-важното, същите и едни и същи ценности, то няма как този съюз да бъде разрушен. Безспорно, това е най-успешният отбранителен съюз. 70 години няма военни действия в нито един от съюзниците в НАТО. 70 години този съюз успява да опази демократичните ценности в съюзниците в НАТО. Не само това. 40 държави, с които има партньорства, това беше посочено и във филма, и с които изпълнява общи мисии и най-вече подпомага тези държави по пътя на реформите. Генералният секретар на НАТО, когато беше в България, според мен отправи много силно послание, което много по-често и ние в България трябва да си припомняме. Че България, и да не се подценяваме, България е достоен съюзник в НАТО. България изпълнява всичките си ангажименти, участва в мисии от Афганистан, до Босна и Херцеговина, Косово, Ирак сега, новата мисия. Но България, като всички останали съюзници, трябва да направи повече, да излезе от периода на романтизма и да влезе в периода на реализма. И затова аз подкрепям Мони Паси, който каза, че една от най-важните задачи на нашето правителство в областта на отбраната е да не само сделките да приключи покупката на F-16, но да продължи с така бързи темпове и останалите проекти, които бяха приети като програма за модернизация на българската армия. Защото основните принципи на НАТО са, разбира се, трябва да сме готови за най-лошото, разбира се, никой не иска това, и всички съюзници трябва да допринасят за общата колективна отбрана. Мотото на НАТО — един за всички, всички за един. Член 5. Задействан само веднъж в историята на НАТО, на 11 септември. И това е така и ясно послание от страна на съюзниците, че не само Европа се нуждае от Съединените американски щати, но и Съединените американски ще се нуждаят от европейските си съюзници. Един единствен път е задействан член 5. Също така, на мен много ми се иска, тъй като много ясно във филма са определени предизвикателствата. Нарушение на международното право, за съжаление, поставяне под риск на структурата на контрола на въоръжаването с така нарушението на АНФ. Трети, киберзаплахи, хибридни заплахи, тероризъм, незаконна миграция и много-много други. И няма държава, която може да се справи сама с тези предизвикателства. Много важно обаче, и за това съм много искам да благодаря и на организаторите, и на Таня, и на Мони, за това, че основният фокус в днешната конференция са младите хора. Единственият начин истински да противостоим на хибридните заплахи, на фалшивите новини, които са с единствена цел да застрашат демократичния ред, е да изградим устойчивост в населението. Да изградим устойчивост срещу тези новини. И начинът, по който да го направим, е наистина чрез възпитанието на младите хора. И не случайно Министерство на външните работи започна инициатива точно в 15 години България в НАТО и НАТО, една от инициативите на Съюза, на секретарията. Много се радвам, че толкова млади хора и ученици и студенти се включиха в тази инициатива като посланици на НАТО. И много разчитам на тях. Много разчитам на тях да предават посланията, да обясняват какво означава НАТО, че това не е съюз, защото все повече такива неща се чуват, който иска да просто единствено да купува оръжие, да предизвиква напрежение и конфликти, за да могат да се продават те. Не, това е съюз за опазване на мира. Това е съюз за споделяне на демократичните ценности и това е съюз, който обединява демократичните и правови държави в най-силния дългогодишен и успешен съюз, създаван някога. Също така, няма как да не споделя няколко думи за политиката по разширяване на НАТО, която България винаги е подкрепила. Тази година във Вашингтон бяхме 30 министри на външните работи. Не 29, както са съюзниците, а 30 с Република Северна Македония. Знаете колко години отне на нашата съседка. Много се радвам, че процесът е на път да приключи. Се надявам ратификацията на протокола да се случи до декември месец, тогава, когато ще бъде и среща на върха в Лондон. И искам да отправя призив и на всичките съюзници от тук. Това не трябва да приключи със Северна Македония. Не бива някоя от държавите да бъде държана навън, само защото има съсед, друга държава, която е против това. И ще спомена тук Грузия, например. Грузия, която участва дори в повече мисии като партньор, отколкото някои от съюзниците в НАТО, която направи изключително много реформи. И мисля, че е крайно време съюзниците да вземат решение най-после за активизирането на Membership Action Plan, на плана за членство. Така че нека да продължим да помагаме на държавите, които се стремят за това, да станат част от този съюз. И искам да приключа с това, защото това все пак е, надявам се да има някакъв Q&A session, или пък може би не сте предвидили, но искам да приключа с това, което приключи генералния секретар, както казах, наистина беше като рок-звезда и мисля, че той трябва да отиде да изнесе по една такава реч във всеки един от парламентите на държавите съюзници. Добре е да имаш приятели. Това е.
Благодаря, госпожо министър. Докато слушах нашия външен министър, се сетих за това, че говорихме за професионализма в политиката и си давах сметка, че тя е била министър на правосъдието, министър на регионалното развитие, работила в Министерство на екологията, в президентската администрация, изобщо един много завиден опит, който пожелавам на всички следващи, които поемат властта. За въоръжението, за което министър Захариева спомена, напоследък попаднах в някаква дискусия, в която се казваше, че папата бил казал да не се въоръжаваме. И си дадах сметка тогава, 2002 година, когато посрещахме папа Йоан Павел II, каква колосална сума отиде за охрана на папата. Така че той може да казва, че ние да не се въоръжаваме, обаче се охранява толкова добре и по повод предстоящата визита на папата в България бих препоръчал на всички журналисти да направят сметка колко струва охраната на папата и какво перо е тя в развитието на Ватикана. Като умножите по всички държави, в които той ходи. С тези няколко думи прехвърлям микрофона към генерал Запрянов, заместник министър на отбраната, който след малко ще говори и в лично качество, но сега ще говори от името на министър Каракачанов, който отговаря по сигурността и бедствията, авариите и всякакви критични ситуации в Северна и Южна България и извън България. Заповядайте, господин генерал.
Благодаря, господин Паси. Уважаеми господин президент, уважаеми господа премиери, уважаема госпожо вице-премьер и асистент секретар дженерал, ваше превъзходителство, посланници на съюзните държави в България и приятелските държави, уважаеми господа генерали адмирали, уважаеми дами и господа, много е лесно да говорим днес, защото тук сме съмишленици. Хора, които са оставили своето сърце и душа в периода на подготовка за членство, за реализиране на членство на България в НАТО и за достойното поведение на България като страна членка. В същото време е и трудно да се говори пред такава аудитория, защото всеки един от вас носи това разбиране и е важно с посланията, около които трябва да се обдигне днеска, да сме сигурни, че НАТО ще го има повече от още 70 години и България ще бъде член повече, много повече от тези 15 години. Затова с удоволствие изпълнявам възложеното ми поръчение от министъра да представя неговото приветствие. Уважаеми дами и господа, днес сме се събрали на този международен форум, за да отбележим две важни за нас годишнини. 70 години от основанието на нашия съюз за колективна отбрана НАТО и 15 години от присъединяването към Алианса. На 29 април 2004 година реализирахме стратегическия приоритет България да стане част от най-мощния в света съюз за колективна отбрана НАТО. Присъединяването ни към Алианса отвори пътя и за членството ни в Европейския съюз. Членството в НАТО ни гарантира сигурност в един все по-динамичен и несигурен свят. Предизвикателствата по източните и южните граници на НАТО и ЕС поставиха България в нова ситуация. Това налага още по-високи изисквания към отбранителните ни способности. Хибридните въздействия върху НАТО и ЕС и България увеличават интензитета и обхвата си. Благодарение на НАТО обаче, България днес е възможно най-надежно защитена от всякаква външна агресия. Алиансът е гарант на стабилността в цялото евроатлантическо пространство, включително и в нашия регион. Членството в Алианса обаче не е само въпрос на отбранителни способности. И ние хората в отбраната това много добре го разбираме. То е част от нашата идентичност на свободна демократична държава, споделяща обща ценности на Обединена Европа. Евроатлантическата интеграция и принадлежността на България към семейството на европейските демокрации е исторически избор, който работи за реализирането на нашите национални интереси. Затова този избор трябва да бъде защитаван и отстояван непрекъснато. Не само на думи, а с конкретни дела, които да ни правят по-силен и уважаван съюзник. Сега това значи преди всичко да градим силни, подготвени, високо мотивирани и оперативно съвместими с НАТО въоръжени сили. НАТО и през следващите най-малко 10 години ще остане главният стълб за евроатлантическата сигурност. Алиансът успешно се адаптира към фундаменталните промени в средата за сигурност след незаконното анексиране на Крим от Русия. Решенията от последните срещи на високо равнище Уелс, Варшава и Брюксел водят до изграждането на необходимия за Алианса възпиращ и отбранителен потенциал, което го прави способен в дългосрочна перспектива да противодейства успешно на всяко едно предизвикателство, независимо от неговия източник и насока. Затова България ще продължи активно да участва в мероприятията на НАТО за повишаване на сигурността на южния и източния фланг на Алианса. Ще продължим да работим за изпълнение на мерките по изграждането на адаптираното предно присъствие на НАТО в Черно море, особено предвид на нарушение военно-стратегически баланс в региона. Членството в НАТО не се изчерпва само с привилегията да разчитаме на колективната отбрана. То включва също така и задълженията да допринасяме за сигурността на нашите съюзници. И най-вече справедливо да споделяме тежестите с тях. Това значи България да бъде все повече генератор на сигурност. А за да бъдем такива, трябва да развиваме надежни отбранителни способности, да сме все по-интегрирани в Алианс. Вице-премиерът говори за успехите ни за 15 години членство в НАТО и аз мога само да се присъединя към това, че е постигнато немалко. Страната ни има видим принос в операциите и мисиите на Алианса и непрекъснато подобрява оперативната съвместност. Все повече наши представители работят в структурите на Алианса. Въпреки това, следващите 10 години ни чака изключително много работа. Най-вече трябва да компенсираме това, което не беше направено изцяло след 2004 година, а именно превъоръжането на българската армия с модерно въоръжение и техника. Все още сме зависими от остарялата техника, датираща от времената преди падането на Берлинската стена. Това води със себе си и до зависимост от външни на НАТО и Европейския съюз държави за нейния ремонт и поддръжка, което трябва да бъде преодолявано максимално бързо в съответствие с решенията, които взехме в НАТО. Вече втора година изпълняваме националния план за нарастване на разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт до 2024 година. И аз се надявам всички правителства от тук нататък да изпълняват този план.
и да ни го ревизират. Ангажиментът да отделяме повече ресурси за отбрана ще ни позволи да стартираме приоритетните модернизационни проекти, чрез които ще изградим модерни и оперативно съвместими отбранителни процедури и способности. Първата крачка вече направихме. Процедурата за придобиване на нов боен самолет е в ход. Амбицията е още тази година да подпишем с правителството на САЩ договор за придобиването на F-16 Block 70. Така ще имаме най-модерният изтребител от четвърто поколение плюс в региона. Освен за военновъздушните сили, както стана дума, имаме и политическата воля да стартираме проекти за модернизация на сухопътните войски и военноморски сили. И доколкото ми е възложена координацията на придобиването на F-16, мога да ви информирам, че преговорните екипи работят много интензивно. Предстои преговори с Lockheed Martin на 15 и 16 април по индустриалното сътрудничество, а от 7 до 10 май нашите преговорни екипи ще посетят Вашингтон за окончателно оформяне на проекта на споразумение. Работим активно, господин Паси, така че да има договор тази година и то преди изтичането, може би, на мандата на сесията на парламента до 31 юли. Надявам се да успеем. Днес, отбелязвайки първите 15 години от членството в НАТО, вече е време да гледаме към следващите 15 години. За да бъдем силен и достоен съюзник, най-напред следва да поставим стратегически здрави концептуални основи за развитието на българската отбрана в дългосрочен план. Ето защо вече започнахме, съгласно решението на нашето правителство, преглед на отбраната, като част от инициативата за национален стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и стратегически преглед на отбраната. Това се прави в България за първи път. 15 години след членството в НАТО да оценим състоянието не само на нашата отбрана, но и на системата ни за национална сигурност. Решили сме да се ръководим от научените от миналото подобни усилия и уроци, следвайки най-добрите практики на отбранителния мениджмънт НАТО, да изработим още в края на тази година проект на нов дългосрочен документ, който ще ръководи развитието на нашите въоръжени сили. Програма за развитието на отбранителните способности на въоръжените сили до 2032 година. Тази програма ще зададе и параметрите за нов план за развитие на нашите въоръжени сили 2026, който ще бъде фактически следващия план след изпълнението на план 2020. Програмата ще осигури изграждането и развитието на българската отбрана като интегрална част от колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз. Тя е инструментът, политическият инструмент, с който ще изградим силна, модерна и превъоръжена българска армия. Програма 2032 ще ни води по пътя към повече съюзна интеграция в НАТО, което значи и повече съвместни проекти с съюзните държави за изграждане и развитие на способности. Вярвам, че идните години ще бъдат силни за България като съюзник в НАТО и участник в общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Това трябва да бъде времето, в което ще изградим и развиваме такива въоръжени сили, с които ще можем уверени да посрещнем предизвикателствата на бъдещето. За да бъдем силен съюзник в НАТО и уважаван член на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин генерал. Окуражаващо е това, което казахте за преговорите с Lockheed Martin, но връщате отново на темата за космонавтиката и за Луната. Lockheed Martin са производители на Insight. Insight, това е този уред, марсоход, който се качи последен на Марс и в момента прави дълбоки сондажи на Марс. Така че темата за ако не става с Луната, пробвайте с Марс. Да, като офсетна програма. General Dynamics, те ще обслужат всичко останало, което е необходимо. Тъй като министър Захариева е пресирана от времето, което е повече от разбираемо. За Q&A? Добре. Преминаваме тогава към нашия следващ we move to our next speaker, Антонио Мисироли, Assistant Secretary General of NATO. Actually, he is first of all a European thinker. and after that became Assistant Secretary General of NATO and continues to be a European thinker. And as far as I look through his activities, I understand that one of his priorities is cybersecurity, which we very much believe should be the priority of the member states. Antonio, please welcome.
Antonio, заповядайте.
Господин Паси, Ваши превъзходителства, дами и господа, приятели, благодаря и много за тази поканата. За мен е удоволствие и чест да бъда тук и бих искал да благодаря на Министерството на външните работи, на Атлантическият клуб в България и по-специално на Дипломатическият институт и по-специално на Таня. Преди 3 години ме поканиха в София, ако не греша, преди изготвянето на стратегията. Днес честваме 15 години България член на НАТО. Преди 15 години България се присъедини към Алианса, заедно с 8 други държави, включително и Балтийските държави. Това беше най-голямото разширяване на НАТО след студената война. Според някои, това е големият взрив за НАТО. Мисля, че това е така. Въпреки страховете на някои скептици, всичко промина нормално. Новите и старите членки няколко години се готвяха за това. И когато това се случи, това беше събиране на семейство. Мисля, че единствено изборът на музика беше неудачен. Беше избрана музика от Титаник. Хубава музика, но знаете. Official anthem, although I would not be able to whistle it for you. Сега има друга музика, която е официалната музика на НАТО. През миналата седмица в Вашингтон отбелязахме 70-та годишния от учредяването на НАТО. Ще отбележим и 20-та годишнина от първото разширяване на НАТО, а след това и 10 годишнината от присъединяването на някои балканските държави към НАТО. Това са важни годишни и трябва да си зададем един ясен въпрос. Изпълнява ли НАТО резултатите, целите си? Осигурява ли сигурност за гражданите? Днес бих искал да сравним това с реалността. Искам да споменем и една важна фигура от преди 70 години. Милкман. When the Washington Treaty was written, лекарят от Омаха. Той използва ясен и прост език. Някой казва, че трябва да се говори така, че дори млекарят от Небраска да разбира за какво става дума. И така тази фигура се превърна в стилистичен стандарт, така да се каже. И това е много важен критерий, защото договорът от Вашингтон се оказа, че е модел на простота и яснота. Аз идвам от Европейският съюз и мога да ви кажа, че е там стилистично нещата не са толкова добре. Всички тези членове от договора за НАТО са достатъчни за да отбележат една революция. А именно споразумение за това, че Америка и Европа имат обща съдба и ще работят заедно за сигурността си. Трябва да вземем пример от това. И трябва винаги да мислим за това, че нашата работа се съди от хората, които имат здрав разум. Така че и днес трябва да можем да обясним нашите политики на млекаря от Омаха. Това е един критерий. Дали този човек би разбрал политиката по отношение на Русия? Нямам съмнение, че това ще е така. Вече няма нужда от НАТО на студената война.
would be a NATO geared to tackling the problems that would worry him today. A revisionist Russia, regional conflicts, terrorism.
Има различни предизвикателства сега, Русия, тероризъм, кибератаки и така нататък. Дали такъв прост човек би разбрал тези нови предизвикателства? Сигурна съм, че той би ги разбрал. Сигурен съм, че един такъв човек би разбрал, защо тези държави, които преди са били под влиянието на Съветския съюз, сега са членове на НАТО.
To make it clear to post-Soviet Russia that military
adventurism in Черно море
is and remains a bad idea.
Агресията на Русия в този район е лоша идея. И приветствам усилията на България в това отношение. България има и водеща роля в инициативите в Черно море. Тя е част от международните бригади. Вашата държава също така подкрепя координацията на морските сили.
Also would have approved of NATO's role as a crisis manager. Because it would immediately have understood that regional conflicts tend to export instability far beyond their origin.
NATO работи за износ на стабилност. И София също работи в това отношение. Тя участва в инициативите в Афганистан, например.
In arms way to help Afghanistan. 130 Bulgarian personnel take part in the
около 130 българи участват в мисиите в Афганистан. Вашата държава също изпраща военни в Косово и в Ирак. Нейни военни участват и в борбата срещу ИЗИС, ИДИЛ.
About the invocation of Article 5 after the terrorist attacks on the United States on 9/11. You would remember that in 1949 the commitment that an armed attack shall be considered an attack against them all.
Сигурност си спомнете ангажимента, че нападението срещу една държава е нападение и срещу другите. По това време млекарят от Омаха може би се е притеснявал за това, че неговият син един ден може и да участва в друга война някъде там в Европа. И сега той би бил спокоен и сега би осъзнал, че член 5 работи и в двете
посоки.
Защото американски и канадски сили се връщат от Европа. Именно това е израз на общата сигурност. Ако лекарят от Обама, от Омаха все още беше жив, той щеше да се радва за това, че НАТО се разширява и скоро има цели 30 члена заедно с Северна Македония.
Which is soon to become our 30th ally. And more recently, Bulgaria also took an important step by signing the Treaty on Friendship,
which предприе и важната стъпка за подписване на споразумение за приятелство след споразумението от Преспа. И България вече ратифицира договорите с Македония. Млекарят от Омаха щеше да се радва, че всички тези държави по свободен избор решават да се присъединят към НАТО и никой друг не взема решение вместо тях. България има водеща роля в доверителните фондове за Украина. Тя също така е точка за контакта в Грузия, осигурява и подкрепа за инициативите в Грузия. Нашият млекар щеше да се впечатли от решителността на НАТО да се справя с новите нетрадиционни предизвикателства. През 1949 година заплахата е единствено от руските танкове. Сега обаче има хибер войни, кибератаки, без дори един военен да прекосява границите. Нашият лекар със сигурност би искал НАТО да направи нещо за това и щеше да е спокойно от това, че има нови ангажименти в връзка с новите предизвикателства. Нашият съюз си остава съюз, независимо от предизвикателството. Нашият млекар щеше да е доволен и от нашата мрежа
партньорство.
Това, че има оперативна съвместимост между държавите е важно.
The Omaha milkman would be heartened by the European Union.
Млекарят от Омаха щеше да е доволен от съществуването на Европейския съюз. Той не съществува през 1949 година, но след това просъхтява своето развитие. Но има нещо, от което нашият млекар нямаше да е доволен. Той нямаше да го разбере. Защо този алианс има, защо този алианс има дисбаланс между...
By us experts about the difficulties of measuring defense budgets, about input versus output, or about the institutional and philosophical differences between NATO and the EU. По
отношение на други различия, но дали?
I don't think so. You would not be interested in excuses, but in results.
Всъщност, може да има
всякакви оправдания,
но тези дисбаланси нямат де-факто, не може да продължат.
Instead, we should work harder to give him the answer he expects from us.
И всъщност, ние трябва да дадем онзи отговор, който
and that they have finally started to raise their defense expenditures. In 2018, Bulgaria's defense expenditure grew by 28% in real terms. It is expected to grow again this year as a result of the national plan for the 2% target by 2024 adopted in 2018. And Bulgaria is also investing in major equipment such as fighter aircraft relevant to the NATO capability targets. Dr. Passy, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, Bulgaria joined NATO at a time when Afghanistan had become our main preoccupation. When we still believed
когато все още вярвахме, че Русия ни е партньор, мислехме, че европейската интеграция ще продължи неуправимо. Сега
Афганистан продължава да стои като въпрос,
а вече Русия позицията е малко доста по-различна. Е, какво би казал Милкарев?
Мисля, че би казал
първо,
not to cry over spilled milk,
няма нужда да се плаче, да съжаляваме за нещо, което вече е
сторено,
да съжаляваме и не трябва да пропускаме
възможностите пред нас. НАТО
беше създадена във време, в който млекарят е разнасил бутилки от врата.
Сега
нашият хладилник скоро ще има
датчици
да ни каже дали е
доволен
мляк.
And the milk will be delivered
през интернет
by drones.
И млякото как ще
идва
с дрон.
Така че
светът днес е доста различен, меко казано, от света на началото на НАТО. Едно нещо няма да се
промени. Единомислият,
нуждата от членове, които са
единомислици,
това е основното послание на НАТО на
трастед и валюд.
Пътя на НАТО и България е много ценен и ценен партньор. И
също
така, както каза и госпожа заместник премиер. Добре,
Antonio just proved my judgment that he is a European thinker.
Вие току-що доказахте това, че сте европейски мислител, защото в вашата реч дадохте една формула за това как да се спаси Европейския съюз от Брекзит и подобни
случаи,
а именно да се заменят настоящите писачи на речи с млекари от Омаха.
А сега пристъпваме към
искам да дам думата на посланника на Съединените щати. Както знаете, Съединените щати имат много специална роля в Атлантическия договор. Съединените щати са депозитар на Атлантическия договор и ние се превърнахме формално в член на този договор в секундата, в която тогавашният министър-председател връчи ратификационните писма на тогавашния държавен секретар на Съединените щати през 29 март 2004 година. Посланник Рубин, до сега сме имали възможност да работим и да сме в коалиция с България, да бъде коалиция с Буш баща в Кувейт, с Клинтън в Косово, с Буш син, от когото получихме покана за членство в НАТО. Президентът Обама не водеше големи международни коалиции, но се надявам, че вашата изключителна работа в България ще доведе до там, че един ден ще може да видим и президента Тръмп тук, за което очаквам да чуя и във вашата реч. Заповядайте.
Thank you, Moni. Good morning.
Благодаря ти, Мони.
Господин
президент Стоянов, господин Герджиков, госпожо заместник министър-председател,
депутат министър на отбраната Запрянов,
господин заместник министър на отбраната,
нашият домакин господин Минчев,
колеги и приятели от дипломатическия институт Таня, уважаеми посланници, всички в тази зала играят роля за това България да стигне до тук. Искам да благодаря особено на Елена и на Мони и за Атлантическия клуб, за домакинството на това събитие, но също така за всичко, което сте направили през годините и за вашата лична роля за това България да стане член на НАТО и да постигне толкова много от тогава насам. Мисля, че днес е прекрасен момент да се върнем назад, но и да погледнем напред и да осъзнаем, че членството на България в НАТО преди е невъзможна мечта, а сега това е реалност. България е наш съюзник. Тези годишнини са много важни, защото сме преживели бурни времена, светът се променя и НАТО има роля в това. Повече от 3 години съм посланник тук и това, което много ме вдъхновява, е нашият напредък по отношение на развитието на нашите отношения във връзка със сигурността в рамките на НАТО.
Take that foundational relationship which goes back before Bulgaria's NATO membership and build on it both bilaterally
взаимоотношения
се развиват от
Celebrating some
individual anniversaries this year in our bilateral relationship. Тази година
ще отбележим и годишнина от нашите двустранни отношения между България и САЩ. От
1992
година България е получила 300 милиона долара
military officers, enlisted members and civilian officials from the Ministry of Defense, the Ministry of Interior and Ministry of Foreign Affairs.
Много от служителите в Министерството на отбраната и военните са ангажирани в различни военни програми и тази година около 60 служители в България ще са на обучение в САЩ. Всичко това е в рамките на НАТО, но и в рамките на нашите двустранни отношения. Това са взаимно допълващи се отношения.
We are NATO allies.
И много от нещата можем да направим, защото сме съюзници в НАТО.
When we look back on the past 25 years of bilateral relationship, the past 15 years of Bulgarian NATO,
I think we have to look at
what has been achieved in very specific ways. And one of the things that was most positive and actually inspiring to me in the past couple of years has been the progress we've made on Western Balkan integration,
the role that Bulgaria played as по отношение на това и като председател на Европейския съюз,
отчет се
напредък в това, че е време на вашето председателство. Вече се спомена, че Северна Македония ще бъде 30-та член на НАТО и това изглеждаше невъзможна мечта до неотдавна, но сега изглежда като реалност. Като гледаме предизвикателствата, нека да си дадем сметка и за постигнатото. Господин Мисироли говори за изпълнението на задължението за 2% от БВП
за отбрана.
България има план за увеличаване на ресурсите за военни инициативи.
And it's happening, and it's happening
because of
the very, very close partnership, friendship, alliance that we have within NATO with Bulgaria because of the strength as well of the personal relationships of the people who are deeply committed to what the Deputy Prime Minister referred to as an alliance of values.
And that binds us
more than the threats, more than the challenges.
And that is why I too am optimistic that the future of the alliance for the next 75 years is going to be very great. I think
when we look at Bulgaria's commitments to carrying out military modernization,
we recognize that
this is a time when modernization is not easy and it's not inexpensive, but we also recognize
it is time
for all the members of the alliance to be adequately equipped.
They're already pretty much everyone adequately trained, but we need to give these very well trained and very
skilled professionals who are serving their countries the equipment they need to do so effectively and to support not only their own defense, but the defense of all countries of the alliance.
And I want to make a personal thank you to Deputy Defense Minister Zapriano for his personal role in moving the modernization program forward and
working with us
on the F-16 negotiations. As he
mentioned, this is a very, very active negotiation.
It is making great progress, and we too are optimistic that there will be positive results to announce soon. Let me just mention briefly our assessment of some of the challenges that we as an alliance face
in the Black Sea region, and some of the previous speakers have talked about that.
It is absolutely critical to move beyond
traditional thinking, and that's why I want to thank Dr. Mussiroli and our colleagues at NATO headquarters for the superb work that they've done on cyber, on dealing with some of the hybrid threats that we all have now as a reality in our lives. And I think one of the reasons for the strong support for the alliance
here in Bulgaria is an understanding that Bulgaria, along with all the other allies, but truly especially in this region, is facing new challenges. Те могат да бъдат преодолени единствено в контекста на по-голям алианс. И когато казваме добре да имаш приятели, това не означава да имаш приятели просто за да социализираш тях, а за да се отговори на заплахите. Благодаря на заместник министър-председателя.
In Washington, the foreign minister that just concluded in Washington was truly successful, and one of the things that came out of it was an absolute consensus on committing the alliance to burden sharing and to the Wales defense investment pledge from 2014, and I think that agreement going forward is incredibly important, and I think one of the things that came out of the Washington summit
was a renewed commitment to modernizing the alliance, to taking
steps to focus on these new key challenges.
And it's one of the reasons
I think that it was so important for the allies to get together on this anniversary, but the declaration that came out, I think, covered everything we could possibly hope for and really reflected a strong consensus among 29 allies. Let me say that at the end of the day, there's no question that this is a happy anniversary. It's one that reflects so much personal commitment, including from so many people in this room who worked so hard 15 years ago to make this happen. But looking forward, I'm optimistic that the future of the alliance, the future of Bulgaria in the alliance, is very strong. And it is there's no question in my mind that Bulgaria's national motto, unity makes strength, is exactly right, and it's exactly the equivalent of it's good to have friends. Together we are stronger, we are together, and I think for all of us, this is a very, very happy day to celebrate, but there's a lot of work ahead, so we've got work to do starting as soon as this conference ends. Thank you very much.
Again,
to the Atlantic Club, I'm very, very happy to be here. Thank you.
Thank you, Ambassador.
Благодаря, господин посланник.
We are expecting the finalization of the current step. And now, I would like to... Сега искам да дам думата на президента на България от 1997 до 2002 година. Един много критичен 5-годишен период за историята на България, в който България напредна много. И президент, с който аз имах възможност да работя, макар и много по-кратко, отколкото ми се искаше, няколко месеца само, до януари 2002 година, между юли 2001 и януари 2002. Господин президента Петър Стоянов. Заповядайте, господин президент.
Благодаря ви най-напред за поканата. Уважаеми господин помощник генерален секретар на НАТО, ваши превъзходителства, уважаеми госпожи и господа, бих искал самото начало да поздравя организаторите на това събитие, Министерство на външните работи, Министерството на отбраната, Атлантическия клуб, разбира се, и Дипломатическия клуб на министъра на външните работи, не само заради идеята да отбележат годишната от основаването на НАТО и 15-годишната от членството на България в Алианса. В тази област по отбелязване на годишните ние имаме дълговечна българска традиция и никак не е чудно, че са се сетили за това, но аз искам да ги поздравя заради идеята да проведат истински дебат за ролята и значението на НАТО в днешно време. Честно казвам, само преди няколко години смятах, че този дебат струва да се проведе единствено върху територията на бившата Източна Европа. Последните години съм повече от убеден, че дебатът е нужен и на западноевропейския истаблишмент, и на американския истаблишмент. И тъй като съм въодушевен от идеята, че много млади хора по дигитален път, неизвестен на мен, ще имат достъп до това, което ние говорим тук, се изкушава да се върна малко назад към историята. През първата половина от моя живот аз бях поданик на една комунистическа държава, чието ръководство усърдно, методично и хладнокръвно готвеше своите граждани за големият финален сблъсък срещу светът на капитала. Разбира се, убеждаваха ни, че ние ще бъдем победителите в този финален сблъсък. Под похлупака на тази ужасяваща пропаганда обаче в България винаги имало граждани, които са вярвали, че един ден ценностите на западния свят, т.е. и ценностите на НАТО, ще дойдат и в нашата страна. Бях достатъчно голям през есента на 1956 година, по време на унгарското въстание, когато моят дядо Петър Стоянов мърмореше тихо, след като слушаше Свободна Европа, и казваше, сега вече НАТО и американците ще дойдат. Нито НАТО, нито американците дойдоха през 56-та година, след краха на Унгарската революция, не дойдоха и през 68-та година, след краха на Пражката пролет. Въпреки това, на 8 декември 1991 година, трите съюзни републики, Руската федерация, Украина и Белорусия, подписаха в Беловежката гора споразумение за края на Съветския съюз. Съветския съюз рухна пред очите ни. Много анализатори от тогава се опитват, къде е по-успешно, къде не е до там успешно, да изведат на преден план основната причина за рухването на Съветската империя. По-голямата част от тях сякаш се обединяват около факта, че Съветския съюз рухна под тежестта на собствената си тежка администрация, на собствените си грешки и на собствената си идеологическа безпътица. Осмелявам се обаче да си мисля, че една от причините за колапса на Съветската империя е и съществуването на Североатлантическият съюз. Осмелявам се да мисля така, защото във времето на перестройката един от най-близките идеологически помощници на президента Горбачов, неговото име е Георги Арбатов, отправи към своите американски събеседници следната фраза. Това, което правим, е нещо ужасно. Лишаваме ви от враг. Не случайно споменавам тази фраза, защото тя след това се превърна в ключова около дебата трябва ли да продължи съществуването на НАТО след разпускането на Варшавския договор. След като демократичният свят, олицетворяван от НАТО, няма своя класически враг, какво трябва да прави НАТО, освен да се разпусне? Спомням си, че даже един от нашите идоли, идолите на моята младост, писателя Джон Ъпдайк, тогава произнесе една знаменита фраза: какъв е смисъл вече да бъда американец, след като няма студена война? Фразата беше иронично поднесена обаче. Но спомням си как в този дебат европейските интелектуалци, които в дълъг период от време преди това бяха поклонници и на самия Сталин, и на Съветския съюз, цитираха неуморно едно иначе великолепно стихотворение на Кавафис: а какво ще правим сега, когато разбрахме, че варварите вече ги няма? Спомнете си това стихотворение на Кавафис: александрийските му съграждани очакват варварите и изведнъж идват вестоносци, които казват: варварите ги няма, те не съществуват, няма ги на нашата граница. Изобщо повече от 1000 аргументи ни бяха представени за това, че НАТО не трябва повече да съществува. Слава Богу, че сериозни европейски и американски истаблишмент не приеха нито един от тези доводи. Няма нужда да казвам аргументи, които бяха изборени много удачно от всички говорители преди мен. Аз наистина съм щастлив, че България стана член на НАТО преди 15 години и се радвам, че в новата променена ситуация НАТО намира сили да се адаптира, да прилага нова по-гъвкава тактика и днес със сигурност можем да кажем, че съществуването на НАТО не само е било оправдано, съществуването на НАТО получава все повече и повече доказателства в днешно време. Виждам, че просрочихме много нашия панел. Знам, че отговарящите за една такава конференция държат всичко да свърши на време, дори ако ще и край на света да се зададе. Затова ще кажа само още две изречения. На 1 април 1996 година, това е 7 години след рухването на Берлинската стена и 3 години преди разширяването на НАТО на изток, и ТАР-ТАС, руската осведомителна агенция, поднесе новина, че държавните ръководители на Русия, на Чехия, на Словакия и България обмислят възстановяването на Варшавския договор. Всички, които не се сетиха, че това е 1 април, все пак ден на шегата, и стръпнаха да се възстанови Варшавския договор. Днес можем да гледаме, разбира се, с достатъчна доза ирония на една такава новина. Варшавския договор никога повече няма да се възстанови, но новината от 1 април 96-та ни изглежда съвсем безобидна на фона на новите хибридни новини, които са част от една нова война, дето ни залива всеки дневно. И аз мисля, че смисълът от съществуването на НАТО все повече трябва да се обърне в тази посока. Как да реагираме на всичко това, което не се случва в днешно време. Благодаря ви, благодаря ви за поканата и успех на всички вас.
Благодаря, господин президент. И сега, за да сведем до минимум закъснението, моля, пуснете един едноминутен клип, който ще ви покаже, че корените на НАТО са в корените на българската държава още Ханко Брат преди 1300 и толкова години. Втория панел с следващите спикери и модератор Весела Чернева. Заповядайте. Специална благодарност към парламентаристите Джема Грозданова и колеги, които отделиха от своето ценно парламентарно време.
Международна конференция 15 години България в НАТО. Алиансът на 70 години и неговото бъдеще от 11 април.
Радио К2 от мястото на събитието.